Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here met die sing van Psalm 107 vers 1 en vers 10. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet en daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 65. Daarvan sing ons die tweede vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons skriflesing, 1 Samuel hoofstuk 7. Ons begin daar lees by vers 2. Vandat die ark in Kiriat Jearim 'n staanplek gekry het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Toe het al die Israeliete by die Here gekla oor hulle verdrukking. En Samuel het vir hulle gesê: "As julle met julle hele hart na die Here terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uit verwyder. Ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen. Dan sal hy julle red uit die mag van die Filistyne." Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Toe sê Samuel: "Die hele Israel moet by Mispa by mekaar kom, dan sal ek vir julle tot die Here bid." Hulle het by Mispa by mekaar gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Op daardie dag het hulle gevas en daar het hulle bely: "Ons het teen die Here gesondig." Samuel het die Israeliete in Mispa onderrig oor wat reg en verkeerd is. Die Filistyne het verneem dat die Israeliete by Mispa by mekaar gekom het en die Filistyne, hulle regeerders, het teen hulle opgetrek. Toe die Israeliete dit hoor, was hulle bang vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel, moenie ophou om die Here ons God vir ons om hulp te smeek nie, sodat hy ons tog uit die mag van die Filistyne kan red. Samuel het 'n suiplam gevat en dit in sy geheel aan die Here as brandoffer geoffer. Hy het ook die Here om hulp gesmeek vir Israel en die Here het sy gebed verhoor. Samuel was nog besig om te offer. Toe kom die Filistyne nader om teen Israel te veg. Op daardie dag het die Here 'n groot donderweer oor die Filistyne laat losbars. Die Here het hulle verwar en hulle is deur die Israeliete verslaan. Die Israeliete het van Mispa af die Filistyne agtervolg en hulle verdryf tot onderkant Betkar. Samuel het toe 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mispa en Sen. Hy het die plek Eben-Haeser genoem, want het hy gesê, tot hiertoe, tot nou toe het die Here ons gehelp. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons getroue God, almagtig sit U op U troon en regeer oor alles en almal. En dis vir ons die wonderlikste om te weet dat U die koning van die konings is. Want U is ons hemelse Vader. En ons is U kinders, omdat U ons aangeneem het, omdat U ons lewend gemaak het, nuut gemaak het, sodat ons voor U kan jubel en juig. Elke keer as ons in U naam saam is, U teenwoordigheid op 'n uitsonderlike manier kan belewe, en ook vir die wêreld kan wys, daar's 'n heilige God in die hemel, en ons vind ons vreugde om hom te vereer en te aanbid. Daarom wil ons u ook loof vir hierdie pragtige dag wat u in ons lewens toevoeg. Ons bid Here dat u ons ryklik op hierdie dag sal seën, nie alleen met u woord nie, maar ook met ons onderlinge liefde teenoor mekaar, waar ons ook kan uitreik en aanraak ons geliefdes en 'n dag wat U vir ons as 'n rusdag gegee het, op so wonderlike wyse te kan gebruik. Here, ons dankie vir elkeen wat vanoggend hier kan wees en ook deel kan neem aan ons erediens. Ons bid in die besonder dat U met die kinders sal wees, want ons weet dit is U verbondskinders en dat U ook vir ons as ouers en grootouers die pad sal wys om U liefde aan U kinders te kan betoon en te kan leer. Ons bid Here dat U ook in die besonder met diegene sal wees wat vanoggend weens siekte en ongesteldheid nie saam met ons kan wees nie. Ook hulle wat in die hospitale is, hulle wat besig is om te herstel van operasies, wil U hulle tog ook versterk. En wil U ook ons same sein dan seën wanneer ons nou rustig voor U word en waar U ons gaan leer. Vergewe ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Psalm 68, die eerste vers. Broeders en susters, 1 Samuel 7 teken vir ons 'n aangrypende geskiedenis. Die geskiedenis van die Filistyne se neerlaag by Mispa. Maar dit teken ook vir ons iets anders, baie leersaam. Dit teken vir ons die terugkeer van die volk Israel na God toe. En in hierdie geskiedenis is dit vir ons opmerklik om te sien hoe lyk die pad wat Israel loop van slawe af tot by oorwinnaars. So dit beteken vanoggend kan ons in die Bybel sien hoe die pad lyk histories gesproke terug na die Here toe. 'N baie waardevolle lyn om te kan raak sien en te kan trek vir elke Bybelleser. Want die praktyk van terugkeer na die Here toe word vir ons punt vir punt aangetoon. En dis waardevol vir elke gelowige. Hoe lyk die resep? Hoe werk die teruggaan as ek die Here se pad begin verlaat het? Hoe werk dit in my gewone lewe? In die voorafgaande gedeeltes van hierdie hoofstuk lees ons dan hoe dat die Here sy seun van Israel af onttrek het. En hy het dit gedoen omdat hulle hom op 'n onpersoonlike formalistiese manier gedien het en omdat hulle te lief geraak het vir dit wat rondom hulle bestaan het. En hoofstuk 7 begin dan met 'n klaande Israel wat nie alleen nou slawe van die Filistyne was nie, maar wat ook slawe van die Filistyne se afgode geword het. Dis hoe sleg dit al gegaan het. En nou, na 20 jaar, 2 dekades, kom die Here deur sy profeet Samuel. Hierdie profeet se preek om sy volk terug na hom toe te roep. En as ons na Samuel se preek kyk, dan begin ons klaar die stappe of die trappe raak sien van die terugkeer van 'n gelowige of gelowiges na die Here toe, wat altyd maar weer kom roep in sy genade en in sy liefde. En daar is 3 groot stappe wat ons raak lees. In die eerste plek hoor ons hoe die Here hulle roep tot bekering. In die tweede plek hoor ons hoe die Here by hulle gebed eis. En dan in die derde plek sien ons hoe dat hy uiteindelik vir hulle die verlossing bied. En dis die 3 sake wat ons uit hierdie geskiedenis uit gaan lig. Die punt van bekering, die plek van gebed, die beleef van die verlossing. Nou, ons het in die inleiding gesien hoe dat die Here sy beskermende hand van Israel af teruggetrek het. Hy doen dit, met ander woorde, ons kan nou maar in ons gewone taal sê, hy los hulle net. En baie keer dink 'n mens, die Here vertoren hom en dan kom hy om mense te straf. Maar is interessant om te sien dat dit is nie hoe hy werk nie. Hy onttrek hom net van sulke mense af. hierdie is met ander woorde die pad van die tug. Hy wil hê hulle moet besef wat word van hulle as God nie by hulle is nie. Nou hierdie pad van tug, wanneer die Here hom vir 'n oomblik of oomblikke van 'n mens af onttrek, is baie keer maar 'n baie moeilike pad. Maar die geskiedenis leer ons dat hierdie onttrekking van die Here is 'n manier van terugbring na die verbond toe. En tug is juist daar om genade raak te sien van God wat nie sy kind vir altyd vergeet nie. Sy kind, sy sondige kind, bly altyd in sy gedagtes. En dan vir daai oomblik, ons sien hier het dit 20 jaar lank aangegaan, vir daai 20 jaar se oomblik in God se raad, is die pad van terugkeer die manier hoe hy met sy kinders werk. Nou kom Samuel en op 'n eg profetiese wyse, met ander woorde een wat tussen God en sy kinders inbeweeg, begin hy om met hulle te praat. En die eerste ding wat hy vir hulle sê is: kyk om julle, kan julle nie sien hoe dat julle omstandighede alreeds genoeg is om julle te roep nie. Die gemors waarin julle is, praat met julle. Julle kan nie so aangaan nie. Die Bybel sê, en dan begin hy vir hulle wys wat is reg en wat is verkeerd. Hy sê die manier hoe julle julle godsdienst bedryf, is hopeloos. Jy gaan maar net deur die bewegings. Jy doen maar net die goed omdat dit vir jou gewoonte geraak het. Daar's geen koneksie met my nie. Daar's geen vreugde nie. Daar's geen oorgawe nie. En as gevolg van hierdie my godsdienst hardloop so op outomaties, het julle so vermeng geraak met ander godsdienst en met ander goed in die wêreld, dat julle totaal afgestomp geraak het. Dit help nie, sê Samuel, om agter die Here aan te weeklaag en steeds aan te hou met hierdie tipe godsdienst en hierdie tipe lewe nie. Kan julle nie sien dat dit werk nie saam nie? Kan julle nie sien dat julle dit self al miskyk nie? Bekering begin by die ware diens aan God alleen, wat 'n diens van oorgawe en vreugde is. Dit is hoe die Here sy kinders wil sien. Hulle moet hulle verbly in hom en in sy teenwoordigheid. Hulle moet hom nooit as vanselfsprekend aanvaar of hom deel met ander nie. Dit is die hart van die verbond, die hart van die ooreenkoms tussen God en die mens. Ek sal jou God wees, jy moet dan my kind wees. Jy sien, broeder en suster, dit help nie as daai diep verhouding plasties geraak het, kunsmatig geraak het nie. En nou sê Samuel, julle weeklaag, julle kry julle self so jammer, julle is so ongelukkig, maar die tyd het aangebreek dat julle iets moet doen. Wat sê hy? Neem die afgode weg. Dis waardevol om te sien dat Samuel vir hulle sê, bekering begin deur iets te doen. Dis hoe dit werk. Dit is 'n praktiese ding in 'n mens se lewe. Dis nie iets wat in jou gedagtes afspeel nie. Hy sê, moenie net kla en bekommerd wees en die geloofslewe bevraagteken nie. Doen iets. Gaan sit en kyk waar lê die groot probleem En hulle groot probleem was natuurlik die vreemde gode, die vreemde godsdienst. Dit pas nie by jou as 'n verbondskind wat in 'n verhouding staan met God nie. Kyk en sien hierdie goed raak en maak 'n plan daarmee in jou lewe. Jy moet jou swakpunt raak sien. Nou gaan Samuel verder, hy sê, Astartes hoort nie onder julle nie. Nou, Astartes was die vroulike god, die vrou van Baal. Die probleem is, Astartes is die godin van vrugbaarheid gewees. En die diens aan Astartes was 'n geweldige, sedelose en losbandige bedryf. En Astartes word pertinent genoem deur Samuel. Hoekom? Want sy was die lieflinggodin. Hulle het haar die heel meeste geniet en die diens aan haar. Gemeente, by die bekering moet die lieflingsgod die hoofverleiding eerste uitgehaal en afgester word. Daai sonde wat jou altyd die heel maklikste verlei, moet heel eerste verwyder word. En hiermee moet ons ook 'n gedagte hou dat ware bekering nie alleen inhou dat daar opgehou moet word om die afgode te dien nie, maar dit moet fisies uit die lewe uit verwyder word. As die afgode weggegooi is, ontslaaf van geraak is, dan moet die ware persoonlike godsdienst terug in die plek daarvan kom. En dit kan alleen gedoen word wanneer 'n mens jou hele hart op God rig, jou hele wese, om jou lewe anders in te stel, sonder jouself vir God alleen af. Want, sê Samuel, as jy God halfhartig dien, dan dien jy hom glad nie. Die tweede gebod het ons nou gehoor, toe ons het gelees het, die Here se wet gelees het. Ons Here is 'n jaloerse God. Daar's 'n heilige jaloesie. Hy deel jou nie met iemand nie, met iemand anders, met ander gode nie. Nou lees ons verder, 1 Samuel 7 vers 4, vertel vir ons van die reaksie op Samuel se preek, op hierdie kragtige reguit prediking van Samuel. Met ander woorde, ons kan agterkom, die gees van God het in hierdie prediking van Samuel iets begin verander. Daar was 'n liggie wat begin aangaan het, nadat hulle hierdie woord van die profeet van die Here gehoor het. Want ons weet, die woord en die gees werk saam, deur die ore en in die hart. So die reaksie op die prediking wys vir ons, die luisteraars het fisies iets gedoen. So hulle bekering was nie net 'n teorie nie. Die boodskap word 'n praktyk in hulle lewe. Nadat die afgode vernietig is, is Samuel se boodskap egter nie, soos wat 'n mens, as jy so lees, miskien sou dink, die geskiedenis sal gaan. Is Samuel se opdrag nie om nou op te spring en te gaan veg en die Filistyne te gaan oorwin nie. Nee, hulle, sê Samuel, moet nou eers by mekaar kom, by Mispa. Want, nadat die pad van die bekering begin gestap word, kry ons die tweede punt. Nou eis die Here verootmoediging, hy eis gebed. Want, broeder en suster, saam met bekering in die eerste plek, gaan in die tweede plek, altyd gebed. Want bekering en skuldbelydenis voor die Here is twee goed wat nooit van mekaar geskei kan word nie. iets soos verootmoediging, soos ware berou. Dit is die pad wat die bekeerde sondaar moet loop. En daarom bid Samuel by Mispa ook vir die volk, dat hulle weer met God versoen kan word. Maar ons weet dat dit is glad nie moontlik sonder 'n offer nie. Want sonder 'n offer bestaan 'n gebed nie. Geen gebed het enige waarde as daar nie 'n offer by dit gebring word nie. Dis nie moontlik nie. Hoekom? Want die een wat in skuldbelydenis bid, is nie waardig om uit homself God aan te spreek nie. En daarom, voordat Samuel begin bid, offer hy eers. Ons sê die offer is die grond van die gebed. In vers 9 lees ons dat hy 'n brandoffer aan die Here toewy. Nou, 'n brandoffer was 'n baie spesiale soort offer en anders as die ander offers word 'n brandoffer in sy totaliteit, in sy geheel geoffer. Die priester kry nie eers volgens die gewoonte enige iets daarvan om self te eet nie. Want ons weet dis waarvan die priesters gelewe het, hulle mag van die offervleis geëet het, maar nie 'n brandoffer nie. Want die brandoffer se simboliek wys volle oorgawe aan God. En ons as verbondskinders vandag moet dit nooit vergeet nie. Dit geld vandag nog. Ons mag nooit die offer los van die gebed sien nie. Hierdie twee loop altyd saam. Want broeders en susters, niemand is waardig om God net eenvoudig aan te spreek nie. En ons moet onthou, dit is slegs op grond van die offer van Jesus Christus, dit wat hy bewerk het, wat die grond van ons selfs eenvoudigste gebed vandag is. Dit is wat verhoring van 'n gebed moontlik maak. Sonder daai offer hoor God nie en verhoor God ook nie. Hierdie gebed by die offer van Samuel bring nou ware berou en belydenis by die volk. Ons lees dit, daar's baie simboliek in natuurlik. Ons lees hulle het water geskep en voor die aangesig van God het hulle hierdie water uitgegiet. Dit is 'n simbool, 'n teken van berou oor sondes, soos wat jy kan sê, soos wat hulle harte uitstort voor die Here. En hulle sê, hulle bely dat hulle soos water is wat nooit weer opgeskep kan word nie. Daar's niks van hulle self oor nie. En daarby het hulle ook nog gevas. Met ander woorde, hulle onthou hulle self van kos af. Nog 'n simboliek om in simboliek om in raak te sien. Hulle ontneem hulle self van kos om te wys ons fokus nou net op een saak en dit is op ons bekering en op ons Here. Ons is bereid om ons liggame selfs te teister net om te wys wat is vir ons belangrik. Ons kom nie om aanspraak te maak op iets nie, ook nie op ons bekering nie. Dis nie asof ons het ons nou bekeer, nou skuld die Here ons iets nie. Israel maak nie aanspraak, hulle sê, Here, ons is bekeer, maar ons smeek u genade af, want ons weet ons is niks. Gemeente, hier was Israel se stryd egter nog glad nie verby nie. Om die waarheid te sê, hierdie pad terug na God toe is 'n pad waar die stryd nou eers begin. Want na hulle skuldbelydenis, terwyl Samuel nog besig was om te offer, in daai godsdienstig gelaaide oomblikke, hier kom die Filistyne. Nou kom die velste aanslag. Dis eintlik nou eers waar die geskiedenis wat hierdie saak betref begin. Wanneer 'n mens teruggaan na die Here toe, as 'n verbondskind teruggaan na sy verbonds God toe, dan is dit juist die tyd om aan te hou bid en te vertrou. Want dan moet ons met gebedskrag ons man staan. Dis dan wanneer die stryd op sy hewigste is. En daarom moet ons sien in hierdie geskiedenis se ontwikkeling. Bekering is 'n baie diep en ernstige saak, broeder en suster. Dis 'n lang strydende proses. Dis nie 'n situasie van nuwe blaadjie omslaan nie. Dis 'n saak van om van harte 'n nuwe mens te word. En sonder daai stap saam met die Here in worstelende gebed, as jy dit op jou eie probeer doen, jy weet, dan is die terugval gewoonlik nog groter. Dit is ook so, dat wanneer 'n mens die erns van so 'n situasie besef en die pad van bekering en terugdraai na God toe begin loop, dan is die aanslag van die bose op daai oomblik dikwels nog groter. Want dan is dit asof die Satan alles probeer om hierdie proses te stop. So om deel te kry van die verlossing waar jy die Here se genade en sy teenwoordigheid weer sal beleef, is 'n pad van worsteling. Dis nie goedkoop nie en dis ook nie kort vir 'n oomblikie nie. In die derde plek sien ons dan hoe dat die Here op die einde inderdaad dan vir hulle die verlossing gee. Nou, ons het gesien, na die bekering was Israel eintlik eers in die moeilikheid, want dis toe die Filistyne aanval. Kyk, hulle het nie 'n probleem as Israel godsdienstig is nie, maar hulle het 'n probleem as Israel na Samuel luister en die enigste God wil dien. Dis vir hulle groot probleem. Dis juist hoekom hulle aanval. As Israel ook hulle gode dien, dan pla dit hulle nie eintlik nie. Nee. En dit is vandag nog net so te sien. 'N mens kry nie regtig groot moeilikheid wanneer jy saam met die wêreld loop nie. Die wêreld verduur jou. Solank jy nog lyk of jy een van hulle is en tevrede is met dit wat hulle sê, jy ondervind nie regtig teestand nie. Maar eers as jy duidelik toon dat jy nie meer van die wêreld wil wees nie, dan kry jy die wind van voor. Ook die kerk. Wanneer 'n kerk of 'n kerkgemeenskap uitsprake maak wat die wêreld tevrede maak, dan word die kerk allerhande mooi woorde genoem en vreeslik bewondering versoeg. Maar wanneer 'n kerk opstaan en sê, dit is nie wat die Here sê in sy woord nie, dis dan wanneer daai kerk verguis, beledig en bespot word en teen dit gedraai word. Israel is op daai stadium nou so. So jy kan nou dink, wat 'n vrees het hulle in hulle self as hulle hierdie magtige Filistyne hoor aankom. As 'n mens na die kultuurhistoriese agtergrond kyk, dan kom jy baie gou agter dat die Filistyne was militêr en fisies baie sterk. Israel se wapens kon byvoorbeeld glad nie eers met die Filistyne se wapens vergelyk word nie. En nou vrees Israel, want hulle is eintlik die swakker party. en hulle staan ontmasker voor God. Hulle weet wie hulle is. Hulle is soos water wat in die sand weggeloop het. Soos dat hulle daar sit, het daar eintlik nie veel van hulle oorgebly nie. Hulle is tot niks in staat nie. So voel 'n mens wanneer jy jouself voor Here ontbloot het, ontmasker het. Die Here is nou hulle enigste hoop. As dit nie vir hom is nie, is dit verby met hulle. Maar is interessant, broeder en suster, op baie ander plekke in die Bybel ook, word hierdie oomblik vir ons ook histories vastgemaak, om ook vir ons te onderrig en op te voed. Want dit is baie keer, as jy van jou swakheid bewus geraak het, wanneer jy op jou sterkste is, al voel jy dit nie. Maar as jy daai swakheid het, is jy eintlik sterk. Want as 'n mens die nood van jou eie onvermoë besef, dis dan wanneer jy die krag van God begin raak sien. En dan begin 'n mens besef dat werklike verlossing en bevryding, ook uit 'n moeilike situasie, lê op die einde maar alleen in die Here se hand. En daarom sê hulle vir Samuel, hy moet aanhou om te bid. Moet nie ophou bid nie. Want hulle verstaan hulle situasie. Net die Here kan nou redding bring. Uit hulle self vrees hulle natuurlik die wêreld. Is die wêreld, die Filistyne, eintlik 'n bo menslike mag wat jy elke dag rondom jou sien. Maar die Here het redding in sy hand. 'N ander interessante ding wat ons in hierdie geskiedenis leer, is dit wat ons nie hier lees nie. Hier is een van die enigste plekke in daai tyd van die geskiedenis waar die ark van die Here geen rol speel nie. In die vorige gebeurtenisse wat ons van die vorige hoofstukke lees, sien ons dat hulle in so 'n situasie was en toe het hulle gou-gou gestuur laat die ark gaan haal word. Ne? En toe het dit niks gehelp nie, want die ark was tussen hulle, maar hulle het die veldslag verloor. So, hulle moet besef, ons moet nie in die ark van God glo nie, ons moet in die God van die ark glo. En dis precies vandag wat dit vir ons waardevol is. Daai persoonlike verhouding, dit tel vir ons ook. Ons godsdienst moet die persoonlike karakter ingebou hê. Jou verhouding met Jesus Christus. Sonder hom as persoon bestaan die kerk nie. Het die kerk geen bestaansreg nie. Sonder 'n persoonlike verhouding met hom, broeder en suster, is jou geloof leeg, dis hol. Samuel beloof egter die redding. Hy sê, hulle moet vasstaan. Dis maar die Ou Testamentiese manier om die Nuwe Testamentse blye boodskap, die evangelie, die boodskap van die evangelie, dat glo, daar is redding beskikbaar. En dan word daar aan hierdie belofte gestand gedoen. Skielik hoor die Filistyne die stem van God uit die wolke. En teen hierdie dondersla is die Filistyne glad nie bestand nie. Hulle vlug. En dit word die oproep vir die Israeliete om die Filistyne te agtervolg. Want voor hulle oë sien hulle, hoe lyk dit as die Here verlossing gee? Dis soveel groter as wat enige een ooit kon verwag het. Daarna rig Samuel 'n monument op en hy noem dit Ebenezer. In Afrikaans is dit die klip van hulp, die monument van verlossing. So dit is, as jy kyk na wat hy dit noem, dan sê dit vir jou, hierdie is nie 'n monument wat Israel se oorwinning gedenk nie. Hierdie is 'n monument wat die Here se verlossing gedenk. Ebenezer. En dan sê hy, tot nou toe het die Here ons gered. Dit wat voor lê sal ook reg wees. Gemeente, so gaan het dikwels ook maar met die lewe van die mens. Die plek wat jy daar verloor het, daar waar die monument opgerig is, by Ebenezer, is baie keer dieselfde plek waar jy eendag weer sal wen. Daar waar jy op jou swakste was en gedraai het. Dis daar waar jy in jou lewe juis op daai punt die Here se beskerming en se verlossing sal aanvaar en belewe. So, as het swaar gaan, miskien het jy die Here se pad verlaat, miskien kom iemand uit die kerk om 'n vermanende woord te sê, swaar tye, tye van verval, moenie moedeloos raak nie, want dit is miskien juis daai oomblik, dis miskien daai plek waar jy eendag weer sal, waar jy kan terugdink, ek was op 'n stadium in my lewe ook op so 'n plek. Daar is 'n Ebenezer in my lewe waar die Here gesê het, van nou af verder sal ek jou help. Daar staan my klip van hulp. Hierdie geskiedenis, broeder en suster, is so leersaam. Die Filistyne se neerslag by Mispa. Israel se terugkeer na God toe. 'n Geskiedenis wat so mooi einde het. 'n Einde van hoogtes en verlossing en oorwinning. So lyk die einde van die geskiedenis van iemand wat 'n Ebenezer in sy lewe beleef het. Die Here beloof ook vir jou daai hoogtepunt en daai verlossing. Kom laat ons elkeen daarom nooit die pad van bekering en gebed en worsteling vergeet nie, maar dat ons self aanhou om uit te reik na daai oomblik van redding. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, wanneer U ons so onderrig deur U woord, dan hoor ons U roepstem, wat sê, U wil persoonlik gedien word, omdat U ons elkeen persoonlik aangeraak het. En dit is dan wanneer ons in ons eie lewens die pad van bekering en gebed wil soek. Lei ons dan op daai pad. Wees met ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons met die sing van Psalm 18. Daarvan sing ons vers 16 en vers 20 ten slotte. Vryf jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.